Velkommen til åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Udover de tilstedeværende her i lokalet, kan jeg lige starte med at sige, at vi har to med via Teams. Vi har tre med via Teams. Vi har Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, vi har Heidi Bank fra Venstre, og vi har Ulla Tørnæs fra Venstre med os i det virtuelle udvalgslokale, og så er der jo de tilstedeværende her. Og først og fremmest jo velkommen til den nye minister. Velkommen i udvalget. Tillykke med udnævnelsen. Og bare sige på vegne af udvalget, glæder vi os til et rigtig godt samarbejde. Og vi har jo allerede, tror jeg, nogle møder planlagt i fremtiden, og det ser vi frem til. Men i dag, der er det et åbent samråd, og ministeren skal besvare et samrådsspørgsmål, som handler om, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at flere forskere vil deltage i den offentlige debat, styrke forskers ytringsfrihed. Og det er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez fra Enhedslisten, som også er ny i udvalget, og velkommen til Victoria. Vi har en time i alt, og Victoria Velasquez får selvfølgelig lov at begrunde samrådsspørgsmålet til at starte med, så får ministeren ordet til besvarelse. Så får samrådsspørgeren mulighed for lige et par opfølgende spørgsmål, inden vi giver ordet frit til resten af udvalget. Værsgo.
Mange tak. Og også tak til ministeren for at være mødt op til samrådet, og til formanden for den varme velkomst. Jeg har indkaldt til samråd, fordi at vi står med et problem. Vi står med et problem for, at PhD-studerende og forskere er nervøse for at dele deres viden. Vi har en undersøgelse fra i sommer, som viser, at en tredjedel af danske PhD-studerende de er nervøse for at dele deres forskningsmæssige viden i den offentlige debat, og det er et problem. Først og fremmest selvfølgelig for den enkelte PhD-studerende og for den enkelte forsker, som frygter reaktionerne i den offentlige debat, og derfor simpelthen ikke tør at dele sin viden. Så er det jo også et kæmpe problem for vores samfund, for alle de steder, hvor den forskning er givende, som jo går glip af den vigtige viden. Og den seneste tids debat, den viser jo, at frygten desværre er begrundet, og det er alvorligt. Fordi forskningsfrihed, som jeg håber, at vi alle sammen kan blive enige om, er vigtigt, det handler jo netop også om, at man som forsker frit kan publicere og formidle sin viden. Og hvis forskere de skræmmes til at tie inden for bestemte forskningsområder, fordi de angrebes for at være ikke-videnskabelige af politikere på højrefløjen, så bliver vi i sidste ende fattigere som samfund. Det er et alvorligt problem. Og der er jo tale om viden, som selvfølgelig skal formidles frit, uafhængigt af, om den stemmer overens med ens egne holdninger og værdier hos bestemte politikere eller ej. Det hører simpelthen ingen steder hjemme i et frit og demokratisk samfund, at politikere blander sig i, hvad der er god forskning på den måde, som vi har set det. Og jeg ved, at vi er i Enhedslisten, og jeg håber, at flere vil være med, og det ved jeg også, at andre gør, men endnu flere vil bakke aktivt op om, at alle forskere skal være frie til at formidle deres faglige viden. Det gælder altså også den en tredjedel af PhD-studerende, som i dag er nervøse for at dele deres resultater. Og velvidende, så den her undersøgelse jo faktisk kommet før, at de gik rigtig amok, hvis jeg må sige det så direkte. Fordi det er faktisk derfor, at det især bekymrer mig med højrefløjens seneste angreb på forskningsfriheden. Fordi det er indgribende i den forskningsfrihed, mener jeg, når for eksempel politikere som hr. Morten Messerschmidt eller hr. Henrik Dahl, at de går ind og vil bestemme, hvad det er for nogle emner, den frie forskning må tage op. Jeg mener også, det er et indgreb, når de for eksempel udtaler, at visse forskningsområder slet ikke er forskning, eller når de vil have igangsat en oprydning på universiteterne. Og der vil jeg også erklære mig helt enig med formanden for den frie forskningsfond, Maja Horst, som udtaler, at debatten om såkaldt aktivistisk forskning kan risikere at forværre de tendenser, vi ser, så endnu færre forskere de tør at udtale sig fremadrettet. Forværre det, som vi jo ser, at denne her undersøgelse er en del af, at det kommer til at blive endnu værre. Og derfor så må jeg indrømme, Og det er selvfølgelig også lidt en gave, den nye minister har fået fra sin tidligere minister, men jeg undrer mig altså over, at regeringen ikke stillede sig klart på samme side som alle dem fra forskningsverdenen, som siger fra, og som har bedt om dokumentation på højrefløjens beskyldninger. Og så også ikke nok med, at regeringen ikke aktivt sagde fra og tog afstand fra højrefløjens angreb, at man så faktisk som det eneste røde parti, eller hvad man skal sige, har underskrevet en udtalelse sammen med de borgerlige tilbage i maj, som siger, og nu citerer jeg, at Folketinget har den forventning, at universiteternes ledelser løbende sikrer, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer. Det vil sige, at der ikke forekommer en ensretning, at politik ikke forklædes som videnskab, og det ikke er muligt systematisk at unddrage sig berettiget faglig kritik. Og det er jo klart, altså, hvis man var lidt polemisk, så kunne man sige, at det næsten kunne være ligesom at sige, du må ikke slå din kone længere. Og så kan man sige, jamen jeg slår ikke min kone, hvorfor siger du det? Nej, men jeg siger ikke, du slår din kone, jeg siger bare, du må ikke slå din kone. Altså, jeg kan godt forstå, at der er flere, der har opfattet denne her kritik, eller det her som kritik fra regeringen. Og man har spurgt, jamen hvor er det så, at regeringen ser de her problemer, som man skitserer? Og der er der ikke kommet svar, og det synes jeg faktisk ikke er i orden. Så derfor håber jeg, at ministeren vil se det her samråd som en anledning til at kunne stille sig klart på forskernes og på forskningsfrihedens side. Og nu hvor ministeren har muligheden, så vil jeg også gerne bruge samrådet i dag til at spørge ind til, hvad ministeren helt konkret vil gøre for, at flere forskere fremadrettet vil deltage i den offentlige debat, og hvad ministeren mere generelt vil gøre for at styrke forskernes ytringsfrihed. Og til det vil jeg så gå til samrådsspørgsmålet, som lyder. Vil ministeren på baggrund af den nye undersøgelse, som viser, at 1/3 af alle PhD-studerende afholder sig fra at ytre sig i den offentlige debat om deres forskning, og på baggrund af den seneste tids debat om fri forskning og politisk armslængde, oplyse, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at flere forskere vil deltage i den offentlige debat og styrke forskernes ytringsfrihed, og at der henvises til informationsartikel, ny undersøgelse, PhD-studerende er nervøse for at dele deres viden i den offentlige debat fra den 21. juni 2021. Jeg glæder mig til besvarelsen og til samrådet. Tak.
Tak for det. Inden ministeren får ordet til besvarelse, siger jeg bare lige til deltagerne ude i det virtuelle rum, at hvis I ønsker at skrive på talerlisten, så kan I gøre det ved at skrive i chat-funktionen på Teams, og I skal selvfølgelig holde jeres mikrofon muted, medmindre I har ordet, men I er til gengæld velkomne til at tænde for jeres kamera, så har vi dog lidt en følelse af at være sammen, selvom I sidder derude i det virtuelle. Men tak til samrådsspørgeren, og nu får ministeren ordet til besvarelse. Værsgo.
Tak for det, og tak for ordet. Jeg vil også bare til indledning sige, kvittere for velkomsten, formand, og jeg siger, at jeg som ny minister ser frem til et godt samarbejde med udvalget. Vi har været lidt i kontakt, der er nogen her og andre med virtuelt, og jo til diskussioner her og til forhandlinger, og forhåbentlig også, at vi opnår nogle gode resultater sammen til gavn for det område, vi nu beskæftiger os med her. Og jeg vil gerne starte med at takke for et meget relevant spørgsmål om forskeres deltagelse i den offentlige debat. Spredning af viden til samfundet er en af universiteternes vigtige opgaver. Det fremgår også af universitetsloven. Forskeres formidling af forskningsresultater har stor samfundsmæssig betydning, og vi har brug for, at forskerne bidrager til den offentlige samtale med forskningsbaseret viden. Jeg synes også, at vi her under coronapandemien har set, hvor vigtig formidling af forskning har været. Epidemiolog Lone Simonsen fra RUC, infektionsmediciner Jens Lundgren, matematiker Viggo Andreasen, med regnemodellerne, adfærdsforsker Michael Bang-Petersen, økonomerne Michael Svare med flere, har jo alle på hver deres måde spillet en nøglerolle i at oplyse offentligheden, gøre vores diskussion og bevidsthed om corona, taget den til et bedre niveau, og jo også at kunne rådgive politikerne om, hvordan vi bedst kommer igennem pandemien. Og det er jo, til hverdag er det sådan, at det er vigtigt, at vi har forskernes indspil i den offentlige debat, men vi har vel i det sidste år set en helt særlig værdi. Desværre er det sådan, at det at blande sig i debatten ofte afføder nogle negative reaktioner. debatkulturen er ikke altid lige konstruktiv, og det gælder jo i det hele taget. Og tonen især på sociale medier kan være hård, ofte også for hård. Og det tror jeg også er noget af det, der afspejler sig i den undersøgelse, der refereres til i spørgsmålet for det her samråd. Nogle af de forskere, jeg nævnte før, som jeg tror mange betragter som dygtige og sympatiske, er jo også nogle af dem, der har modtaget hård kritik og ukvemsord, som efter har været en del af debatten. Men spørgsmålet refererer til en undersøgelse af de Ph.D.-studerendes deltagelse i den offentlige debat. Undersøgelsen peger på, at en del af de Ph.D.-studerende holder sig væk fra debatten af frygt for negative reaktioner. For en god ordens skyld synes jeg, at man skal nævne, at jeg vil nævne her, at der er tale om en tredjedel af dem, der har svaret på undersøgelsen. Og det er 17% af de Ph.D.-studerende, der har det. Og det, der indikerer, at de holder sig væk fra den offentlige debat af frygt for negative reaktioner. Og ikke en tredjedel af alle Ph.D.-studerende, sådan som samrådsspørgsmålet kan give indtryk af. Men ikke desto mindre berører undersøgelsen jo et vigtigt emne og en problemstilling og er en relevant diskussion. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvilke negative reaktioner de Ph.D.-studerende er bekymrede for. Men en anden undersøgelse blandt Dansk Magisterforenings medlemmer har peget på, at negative reaktioner på sociale medier er blandt de hyppigste negative oplevelser ved at udtale sig som forsker. De sociale medier det indebærer mange nye muligheder for kommunikation. For eksempel gør det muligt, at forskernes viden kommer bredt ud til befolkningen, som frit kan kommentere på deres arbejde, stille spørgsmål både til konklusioner og metoder osv. Og det er der store fordele ved. Og igen er corona, synes jeg, et eksempel på, hvordan også flere af dem, jeg har nævnt her, har været dygtige til at være på sociale medier og formidle på sociale medier og også stille sig til rådighed for at svare på spørgsmål der. Men vi skal heller ikke være blinde for, at der kan være en bagside af medaljen. Og det er for eksempel stærkt bekymrende, når der er beretninger om, at forskere modtager hadbeskeder og trusler. Det er helt uacceptabelt, og noget, jeg tager meget alvorligt som minister. Det er også mit indtryk, at universiteterne tager problemstillingen alvorligt. Københavns Universitet tilbyder for eksempel forskerne hjælp til politianmeldelse, ledelsesstøtte og psykologrådgivning. Og det er jo begrædeligt, at det overhovedet er nødvendigt at gøre sådan, men det gør de, og tager altså på den måde et ansvar for at understøtte deres forskere. Og fordi forskernes formidling og deltagelse i den offentlige samtale er så vigtig, er det selvfølgelig meget uhensigtsmæssigt, hvis forskerne trækker sig af frygt for negative reaktioner. Derfor mener jeg også, at universiteterne som en del af den moderne forskeruddannelse skal være med til at klæde de unge forskere på til at håndtere den offentlige debat, frem for at de på forhånd trækker sig fra den. Vi har fra Folketingets side skrevet direkte i universitetsloven, at universitetet, og det er citat derfra, skal tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Og som minister kommer jeg til at have en løbende dialog med universiteterne. Og her vil jeg gerne drøfte og høre nærmere om forskernes deltagelse i debatten, oplevelser af negative reaktioner og universiteternes håndtering af den udfordring. I det hele taget så er den her diskussion om, hvordan debattonen og debatklimaet er i Danmark, det gælder jo også for os, der er aktive i den politiske debat, væsentlig. Og den kan være afskrækkende for forskere, som vi taler om nu, men jo også for almindelige mennesker, der simpelthen ikke har lyst til at indgå i den, fordi de også oplever en alt for hård tone og ubehagelige beskeder. Og alle menneskers input i diskussionerne er jo vigtige. Vi har også nogen her, der giver et selvstændigt bidrag til nogle gange at rydde op i misinformation og andre ting, som jo ikke styrker vores politiske debat, hvis jeg må sige det med en underdrivelse. Jeg er også opmærksom på, at der har været en debat om aktivisme i visse forskningsmiljøer, som af nogen er blevet oplevet som en trussel mod forsknings- og ytringsfriheden. Lad mig derfor slå fast, at forsknings- og ytringsfriheden er helt centrale principper i en demokratisk stat som Danmark. Jeg vil gerne sige helt klart og tydeligt, at der skal ikke være tvivl om, at forskere skal kunne forske frit og formidle deres forskning til offentligheden. Og vi skal ikke fra politisk side gøre os til dommere over enkelte forskningsfelter, videnskabelige metoder osv. Jeg vil også gerne sige, at jeg ikke mener, at der er grundlag for fra politisk side at hænge enkelte forskere ud med navns nævnelse. Når det er sagt, så mener jeg dog også, at vi bliver nødt til at kunne have en generel diskussion om forskningen og de tendenser til faglig og teoretiske ensretning, der er blevet peget på både i udlandet og herhjemme. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis forskerne melder sig ud af den debat. Og tværtimod vil jeg opfordre de forskere, hvis felt bliver kritiseret, til at træde frem og forklare offentligheden om deres forskning og hvorfor deres forskning er vigtig. Vi skal ikke trække os ud i hvert vores hjørne, men i stedet gå i dialog og få nuancerne frem. Måske kan vi alle sammen blive klogere. Så for at opsummere. Det er uhyre vigtigt, at vi har forskere, der blander sig i den offentlige debat med oplysning af befolkningen og rådgivning til politikerne, som vi har set under coronapandemien. Og derfor er det selvfølgelig meget uhensigtsmæssigt, hvis forskerne trækker sig fra den offentlige samtale af frygt for negative reaktioner, blandt andet på de sociale medier. Jeg vil gerne tage en dialog med universiteterne om, hvordan vi håndterer den problemstilling. Samtidig skal der være plads til, at vi politikere må mene noget om forskningen. Selvfølgelig med respekt for forskernes faglighed og forskningsfrihed. Det er også okay, at alle mulige, også politikere, kan stille spørgsmålstegn ved anvendte metoder og andre videnskabelige forhold. Men når det er videnskab, det handler om så på universitetet og andre steder, der må det være det forskningsmæssige, der tæller. Og så kan man som politiker jo vælge, om man vil lytte til de råd, der bliver givet, eller om man ikke vil. Men forskningen skal være fri.
Tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Og som anmeldt får Victoria Velasquez som samrådsspørger et par opfølgende spørgsmål. Til værsgo, Victoria.
Jamen tak for samrådsbesvarelsen indtil videre. Fordi jeg tænker også, at den måde, vi taler om forskning på, den måde, vi diskuterer det på som folkevalgte, det kan altså også være med til at legitimere reaktioner, der kan komme andre steder. Altså hvis vi har en brutal debatform, så kan det også være med til at legitimere, at det er okay at tale sådan til forskere og til hinanden. Jeg vil gerne følge lidt op og spørge os lidt mere konkret, nu hvor ministeren også har mulighed for det, til de møder og den dialog, der skal være med universiteter. Det lyder jo meget positivt. Men hvad vil ministeren så tage med til det bord, hvor den dialog skal være? Er der noget, ministeren vil lægge op til sådan lidt mere generelt til at styrke forskernes ytrings- og forskningsfrihed? Og det er også fordi, at jeg er faktisk enig med højrefløjen i, at forskningsfriheden er truet. Jeg er bare uenig i, at en af de vigtigste trusler er identitetspolitik. Og jeg synes måske i forhold til den debat, vi skal have nu her, og de besvarelser, vi skal have på spørgsmål, at der er nogle tal, som kan være vigtige at få med. Lidt triste tal og nogle triste eksempler. En af dem, det er ud over det, vi har diskuteret i forhold til den politiske indblanding, så ser vi i forvejen ret stor indblanding i forskningen, og det sker blandt andet også på grund af de kapitalinteresser, som der er. Danmark ligger femte sidst, ikke på femte pladsen, femte sidst, ud af 28 EU-lande i en vurdering af den akademiske frihed fra 2017, den undersøgelse, der blev lavet der. Der blev også refereret til en DM-undersøgelse. Hvis vi ser på den, der er lavet i 2020, så angiver 24% af de adspurgte forskere, som udfører opgaver for myndighederne, at de har følt sig presset til at ændre i resultater, undladt at publicere dem eller udskyde at publicere resultater. Og nogle eksempler, dem kender vi, og de heldigvis kommer frem i lyset, det er Gyllegate eller oksekødssagen, som de bliver kaldt, og som nogen måske vil kunne huske, også meget alvorligt. Så er der hele den del i forhold til, hvordan forskningsfriheden bliver presset af indblanding fra private kapitalfonde, som i stadig stigende grad finansierer dansk forskning. Vi har set et eksempel i januar, hvor formanden for Carlsbergfonden blev afsløret i at blande sig, da en forsker, som Carlsbergfondet støttede, blev retmæssigt kritiseret af forskerkollegaer, og der blev kritikerne kaldt for undskyld, jeg ved slet ikke, om man må sige det her til et samråd, men redeskider og bavianer. Og der blev skrevet en mail til en rektor, at han håbede, at redeskiderne fik et gok i nøden, og fik at vide, at det kunne få konsekvenser, hvis de ikke stoppede. Og den bagvedlæggende udvikling af de eksterne bevillinger, som kommer fra private, har også fået stadig større indflydelse på universiteternes økonomi. Hvis vi ser i 2018, så betalte de private fonde og firmaer i alt 2,9 milliarder kroner til forskere på danske universiteter. Det er altså en tredobling siden 2007. Der udgjorde de private bevillinger 46,4% af de samlede forskningsmidler. Det er saftsus med meget. Og hvis man kigger endnu længere tilbage, så kom faktisk kun 10% af midlerne i dansk forskning fra eksterne aktører i 1973. Så hvis vi bare kigger inden for en kort årrække, så er det altså ret meget, det har rykket sig. Ja, så lidt for at opsummere, hvad konkret bringer ministeren med til bordet? Hvad for nogle konkrete forslag vil ministeren komme med for at sikre, at PhD-studerende og forskere fremadrettet vil deltage i den offentlige debat og styrke forskernes ytrings- og forskningsfrihed? Tak.
Tak for det. Nu får ministeren lov at svare. Jeg tænker bare lige, fordi det tror jeg vil være ret godt at sige, også for resten af samrådet, at samrådsspørgeren nu jo også åbner en meget stor palet af diskussioner om forskningsfriheden, som bestemt er relevante, men som måske ikke er sådan direkte indhold i samrådsspørgsmålet. Derfor også bare sådan en forståelse for, at det, der selvfølgelig handler om samrådsspørgsmålet, som jeg også hørte, var det spørgsmål, der blev stillet til sidst jo, kan vi bestemt forvente ministeren svar på, men måske sådan alt det, der også handler om tidligere sager, hvor det handler om påvirkning af forskningen, jo ikke som sådan er i samme spørgsmål. Jeg siger det bare, at ministeren må selv vælge, hvad ministeren vil kommentere på eller ej, men bare så vil jeg være enige om, hvad rammen er. Men ministeren, værsgo.
Tak for det, og for spørgsmålene. Jeg vil sige, min forgænger tog jo en række møder med universiteternes ledelser, med rektorer og bestyrelser. Også som opfølging på hele den her diskussion før sommerferien. Og indtrykket er klart i de referater, jeg blev overbragt derfra, at der jo er et meget stort fokus på universiteterne for at sikre forskningsfriheden. Og det vil jo være noget, som vi skal blive ved med at have fokus på, og som jeg også vil have i min dialog med universiteternes ledelser. Og kunne jo godt altså tænke mig at blive for flere eksempler og blive klogere på, hvad det er for typer af præster, så bliver oplevet, når man for eksempel kan læse en undersøgelse som den, der bliver refereret til i samrådsspørgsmålet nu. Og der kan jo være en politisk diskussion. Jeg synes, Victoria Velasquez, samrådsspørgeren, udpeger eller udvider det jo egentlig meget godt, til også at sige, at der også er andre former for præster, der kan findes på forskningen, som det også er vigtigt, at der bliver håndteret og sagt fra over for, at også den forskning skal være fri, og der ikke skal være indblanding i resultater fra i for eksempel de her sager, der har været med oksekødssagen og andre ting. Jeg vil sige, det er jo positivt, at der er store private donationer til dansk forskning. Det er jo så at sige et luksusproblem, vi kan komme i. Men det, at der er private fonde, der vil donere store midler til forskning i Danmark, det er jo positivt. Der må så bare ikke ske det, at der er en indblanding i, hvad resultaterne så bliver af den forskning. Det er vel det, vi må samles om en konsensus om, og at universiteterne også har den styrke til at sørge for, at det samarbejde, der er med private fonde, ikke ændrer på, at man skal nå frem til de resultater, som forskningen nu engang viser. Men som sagt, samrådsspørgeren får jo meget fint foldet ud, hvad det er for forskellige former for pres, der også har været eksempel på i undersøgelser i Danmark, der har været oplevet også inden den diskussion, vi havde i foråret. Og der ligger jo et kodeks for forskningsintegritet fra 2015, og universiteternes nye principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde her fra 2021, der indgående beskriver, hvordan forskningsfriheden sikres i konkrete sammenhænge, når forskere samarbejder med virksomheder og myndigheder, blandt andet som reaktion på nogle af de eksempler, som Victoria Velasquez nævner her. Det, jeg refererede før, var en undersøgelse fra 2018 fra Aarhus Universitet, der har vist, at 16% af forskerne på universitetet har oplevet pres på forskningsfriheden, både eksternt og internt. Jeg tænker, det er den samme, som Victoria Velasquez også nævnte for et øjeblik siden. Når det bliver refereret, at Danmark ligger femte sidst i en EU-undersøgelse af forskningsfriheden, så synes jeg, det hører med, at det jo også handler om nogle mere formelle ting om, hvor hvad står i den danske lovgivning. Jeg mener ikke, at man kan fremstille det som om, at forskningsfriheden på den måde skulle være i EU's bund, men at den måde, den opgørelse er lavet på, altså ikke giver et fuldstændig retvisende billede, men fordi vi i dansk lovgivning har nogle beskyttelser af ytringsfrihed og forskningsfrihed på andre måder end i andre lande, bonger man dårligere ud i en undersøgelse. Og det synes jeg, man skylder have med, når man refererer også ud i det åbne rum, altså giver den undersøgelse luft og lidt siger, at vi ligger så dårligt i Danmark. Det vil jeg ikke mene er et retvisende billede. Men som sådan en overordnet konklusion på svaret, så ja, at der skal være friheden til at forske, både når det er offentlige og private midler, der bliver brugt på det, og at vi skal have resultaterne frem som en del af den offentlige diskussion. Og at det er der behov for i min dialog videre med universiteternes ledelse at blive ved med at have fokus på, og det som Victoria Velasquez benævner som en brutal debat, altså det at få flere eksempler frem på det, og jeg er overbevist om, at jeg kan jo blive gjort klogere i den dialog, men at det i høj grad er det, der sker på sociale medier. Det kan også godt gå heftigt til, når vi har en politisk diskussion, men det plejer alligevel at være uden, at det er med trusler og hadbeskeder og egentlige overfusninger. Det er desværre noget, der er mere udbredt på sociale medier.
Tak for det. Victoria Velasquez for et opfølgende spørgsmål, inden vi åbner for resten af udvalget. Værsgo.
Tak for det. Jeg mangler en lille smule at få sådan måske lidt mere konkret svar på, hvad ministeren vil tage med til bordet til den kommende dialog og møderne med universiteterne. Og så, så tænker jeg, der kan jo godt være måske også kommet nogle konkrete idéer fra universiteterne, som ministeriet er blevet inspireret af. Og så vil jeg bare høre nu, hvor at ministeren har fået referaterne fra de her møder med universiteterne. Hvis jeg må tillade mig at spørge lidt direkte, ville regeringen så i dag have lavet den vedtagelsestekst, som man gjorde der tilbage i maj? Fordi når vi kigger på definitionen af forskningsfrihed, så er det sådan noget som, at man selv kan få lov til at vælge sit eget emne og problem. Man har mulighed for at drage konklusioner og foretage analyser og sådan nogle forskellige ting. Og jeg mener faktisk, at selve definitionen på, hvad forskningsfrihed er blevet udfordret af den vedtagelsestekst. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre om den dialog, der måske har været med universiteterne frem til nu, måske har givet noget refleksion af den rolle, man også spiller fra Folketingets side af og fra regeringens side af, og at man måske så ikke vil have lavet den vedtagelsestekst.
Tak, ministeren.
Tak for det. For det første vil jeg sige, at det ikke sådan, at jeg synes, at der lovgivningsmæssigt i forhold til at skulle beskytte forskningsfriheden lader til at være altså store problemer i vores universitetslovgivning. Men i forhold til, hvordan vi regulerer sociale medier, kan der også sagtens være altså også eksempler fra forskere og fra forskningsverdenen, som viser, at det er nødvendigt at reagere stærkere på det. Og det er jo noget, som regeringen i anden sammenhæng altså har udgivet ny viden og eksempler om, og også prøver på at skulle indføre et stærkere element af regulering i, hvordan diskussionen den kan foregå, og hvor voldsomt det kan blive på sociale medier. Det handler om politik, det handler om mange andre ting, og det handler også om formidling af forskning. Så det at få universiteternes og forskningsverdenens input til, hvordan er det egentlig, vi får en bedre diskussion om politik, også om formidling af forskning på sociale medier, er jeg interesseret i, og jo der, jeg ser et behov, hvor regeringen ser et behov for at tage bedre fat. I forhold til vedtagelsesteksten, så vil jeg virkelig bede om, at man adskiller, hvad der egentlig står i den tekst, og den kontekst, som det indgik i. Og det er der, jeg tror, mange har, altså måske også overfortolker på, hvad det er, det egentlig indebærer. Fordi overskriften på sådan en vedtagelse, der handler om overdreven aktivisme, det er det, der står i den vedtagelses overskrift, det havde været den samme, uanset om det var en vedtagelse fra det ene eller andet parti, der var blevet vedtaget, fordi det handlede om, hvem der, den titel, som indkalderne har givet til den forspørgselsdebat. Det har man sådan set ikke bestemt, da man lavede teksten, hvad overskriften skulle være. Det er indkalderne, der har gjort det. Og jeg er klar over, at vi lidt har en omkamp her af hele den diskussion, der var i foråret, også var i forbindelse med den vedtagelsestekst. Men fornemmer også, at det egentlig lidt mere er nogle andre politikere, end dem, der sidder i regeringen, som vi tror, at Velasquez har det store problem med her. Og jeg vil sige for mit vedkommende, at hvis man ikke lader sig påvirke af, hvad man synes om andre underskrivere og deres holdninger på den vedtagelsestekst, og er med på, at det, at den har den overskrift, den har faktisk ikke, at det, som dem, der skriver under på den, har besluttet, men simpelthen bare var titlen for den diskussion, at så er det en god tekst, og jeg kan erklære mig enig i den. Og den lægger jo faktisk en meget stor vægt på universiteternes selvregulering, på at tanken er fri, forskningen er fri på universiteterne, og skal være det. Vi kan godt politisk have synspunkter om forskning. Vi kan også have diskussioner, hvor politikere stiller de metodiske og videnskabelige spørgsmål. Men det er jo faktisk en tekst, der i meget høj grad understreger universiteternes selvregulering i forbindelse med at beslutte sig for, hvordan de vil anvende forskningsmidler, og hvad der kan ende med at stå som noget, der er gyldigt og validt, efter at være blevet afprøvet af forskellige andre forskere i det syrebad af forskning og diskussion, som skal foregå på et universitet.
Tak for det. Så åbner vi op for resten af udvalget. Også kan komme til ord. Som sagt, deltagerne ude i det virtuelle fællesskab er velkommen til at skrive sig på talerlisten i chatten. Her i lokalet har Astrid Karø fra SF skrevet sig på talerlisten. Værsgo.
Tak for det. Og tak for en rigtig fin besvarelse, synes jeg egentlig indtil videre. Jeg er meget positiv over ministerens tilgang til, hvordan vi sikrer, at vi stadigvæk har forskningsfrihed i Danmark. Og ministeren bruger enormt meget tid på at snakke om tonen på sociale medier. Det mener jeg er en vigtig debat, uanset hvor vi kigger hen og hvem det er, der skal involvere sig. Jeg er dog også enig med forspørgeren om, hvad det betyder. Eller jeg stiller også spørgsmålstegn med, hvad det betyder, når vi som politikere sender et signal. Nu siger jeg vi som politikere, men måske særligt nogle politikere, og ministeren har ret i, at det har jo særligt været partier fra højrefløjen. Jeg synes, det er ekstremt problematisk, når man som politiker går ind og vurderer, om forskning er reel forskning, navngiver enkelte forskere, både i den offentlige debat, men sådan set også direkte i Folketingssalen, under den her forespørgsel, vi havde i Folketingssalen. Og i øvrigt også hele forskningsinstitutter, som man stempler som ikke forskning. Og jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at selvfølgelig må vi diskutere, hvad der forskningsresultater, og bruge dem, eller lade være med at bruge dem. Men synes ministeren ikke også, det er problematisk, hvis man siger, at hele institutter, der forsker i ting, man ikke bryder sig om, dermed ikke er forskning? Og det er ikke, fordi jeg beder ministeren om at stå til ansvar for noget, nogle andre politikere har sagt, men jeg synes egentlig, det er enormt vigtigt, at man fra regeringens side siger, det skal vi ikke lade vores forskere være udsat for i Danmark. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministerens holdning til, hvad det kan betyde for den offentlige debat om forskning. En ting er at navngive forskere, men noget andet er også for eksempel hele forskning omkring ligeløn og køn bare bliver stemplet som ikke-forskning. Det synes jeg er dybt problematisk, når ansvaret for at vurdere, om forskning er god forskning eller ej, egentlig ligger i peer reviews og i forskernes kritik af hinanden, som jeg synes er helt legitimt. Ja, så jeg tror, mit spørgsmål er mest noget med, hvad for nogle konsekvenser har det? Ministeren siger, hvilke negative reaktioner har, eller konsekvenser har det af sociale medier? Men hvad tror ministeren, det har af negative konsekvenser, at debatten er så hård, som den er på Christiansborg, og at man udstiller enkelte forskere, enkelte institutter, som ikke-forskning eller ikke-reel forskning? Har det ikke en betydning for forskningsfriheden? Ja, det tror jeg var det. Tak.
Tak for det. Og den næste spørger er Victoria Velasquez fra Enhedslisten.
Tak for det. Ja, jeg takker også for besvarelserne indtil nu, og synes jo, der er blevet sagt nogle ting, som peger i en god retning. Jeg må bare alligevel sige, at ud over overskriften, så den vedtagelsestekst, den så jo tvivl om videnskabeligheden og redeligheden i dansk forskning. Altså også formuleringer som, at politik ikke forklædes som videnskab. Det er jo sådan nogle formuleringer, som jo er med til at have en kritik, og nu sagde jeg det lidt polemisk før, det der med, man konstaterer noget, som jo man på den ene side kan argumentere for åbenlyst, som i, du må ikke slå din kone, men hvorfor er det, man siger det? Altså hvorfor er det, man siger, at politik ikke må forklædes som videnskab? Siden det har en eller anden relevans at sige det, så må det jo være fordi, at man mener, at det kritiserer noget, som er et reelt problem. Ellers er det altså lidt absurd at komme med den kritik, hvis ikke at man mener, at man skal kritisere noget konkret. Og så tror jeg også, at jeg vil følge lidt op på det gode spørgsmål fra SF og fra fru Astrid Carøe i forhold til, at det jo desværre ikke kun har været højrefløjens politikere, der har gjort de her ting. Altså, den tidligere uddannelsesordfører har jo også sagt, at de største trusler mod tilliden til videnskab, universiteter og forskere, er politik, der beskæftiger sig med for eksempel køn. Ja, og det håber jeg, at vi kan blive enige om, at det er at udfordre forskningsfriheden og gøre et indgreb der.
Tak for det. Så er det ministeren til besvarelse af de to spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil sige, altså, der bliver igen refereret også til dem, der måtte følge med, der lidt skal vide, hvad det er, vi egentlig taler om her. Altså jo om en diskussion, der var fra februar og nogle måneder frem, og hvor der var en debat i Folketingssalen, og en vedtagelse af den her tekst, der er blevet refereret til et par gange. Og jeg vil sige, hverken jeg eller mine forgængere har udpeget nogen fra Folketingets talerstol. Det er nogle andre politikere end den, der sidder i min stol, som man egentlig retter den kritik imod. Hverken enkelte forskere eller forskningsfelter har fra regeringen været udsat for nogen sådan udskamning. Jeg mener godt til gengæld, at vi kan have en ordentlig debat om forskningen med respekt for både forskernes faglighed og forskningsfriheden og politikernes ret til at mene noget om forskningen. Og for eksempel også om tendenser i forskningen. Der var eksempler fremme også fra tidligere i den diskussion, hvor der inden for migrationsforskning var altså blev peget på, at det var meget svært at komme til at grave i. Der var i hvert fald meget få, der gjorde det i forhold om social kontrol inden for visse indvandrermiljøer, og det i høj grad, meget høj grad handlede om om andre ting, om former for racisme osv. Og det er jo relevant, men bliver også et ensidigt fokus, hvis det over lang tid er sådan, at der er en meget tydelig tendens i, at noget bliver underbelyst, som forekommer relevant. Det kan man jo godt have en politisk diskussion om. Dem, der så har opgaven i at sørge for, at den forskning, der bliver lavet, har den kvalitet, den skal have, og at der er en pluralisme i den, er jo i sidste ende universiteterne selv. Og det er dem, der skal sikre kvaliteten og vurdere, hvad der er forskning. Og regeringen kommer ikke til på den måde at gøre sig til dommer over, at der er noget, universiteterne ikke må. Men altså, jeg vil forbeholde mig retten til at have en holdning til generelle tendenser i forskningen, og det synes jeg også er legitimt, at Folketinget og andre politikere har. Det man ikke skal er jo at undertrykke det, at der kan komme forskning frem i emner, man måske ikke lige selv havde syntes var de vigtigste, eller at der kommer resultater frem, som man ikke bryder sig om. Og vil holde fast i, at taget, bare som det står for pålyden i den vedtagelsestekst, så er det faktisk en ganske udmærket slående fast, hvordan universiteternes selvregulering foregår, og det altså er uden at politikere på den måde har været dem, der ender med at være dommer over, hvad der er valid og gyldig forskning, og hvad der ikke er.
Ja. Tak for det. Victoria Velasquez, værsgo.
Tak for det. Jeg tænker bare, at man er jo med til på en eller anden måde at medvirke til, at der kommer en usikkerhed og en selvcensur ved at skrive sådan nogle ting som, at Folketinget har den forventning, at universiteternes ledelser løbende sikrer, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer. Hvis vi skal tage en formulering, som jeg tror er noget af det, som der refereres til, er noget, vi burde kunne blive enige om, men når man skriver det ind i den kontekst og på den måde, så virker det jo også som, at man ikke mener, at det er noget, der sker på det tidspunkt, hvor det bliver skrevet. Og det er jo ikke kun noget, som vi tolker sådan, det er jo også den måde, det er blevet tolket i miljøet på. Så synes jeg også måske, der risikerer lidt at blive lavet sådan en falsk modsætning i forhold til, at der er noget, man synes er vigtigt, og at man så ikke har mulighed for fra politisk side af at sikre, at der kommer forskning på det område. Altså konkret eksempel lige fra hoften, da vi landede aftalen om tidligere pension, der har vi som en del af den aftale, at der skal laves forskning, der viser, at når du investerer i arbejdsmiljø, så er det ikke bare en udgift, det er også faktisk en investering, fordi folk så kan blive længere tid på arbejdsmarkedet osv. osv. Der kommer jo til at lave noget forskning der, som vi kan bruge. Altså det kan man jo godt gøre, uden at man behøver at blande sig i arbejdslivsforskning og så sige, hvorfor er det kun forskere i det her, der mangler ligesom denne her del. Det synes jeg egentlig ikke er modstridende med hinanden. Ja, jeg vil gerne adressere og tak for eksemplet med de sociale medier, hvordan tiltag, der generelt kan styrke ytringsfriheden for os alle sammen, også kan være noget, der kan være med til at styrke ytringsfriheden, også fra forskere. Men jeg vil gerne spørge om også lidt ind til noget andet konkret, der måske kunne være. Og ministeren mener, at det er en vigtig opgave for forskning at være relevant for at nå ud til. Nogle vil måske sådan i gåsøjen sige almindelige mennesker, men altså at vi ligesom får forskningen til ikke kun at blive nogle bobler, men nå langt længere ud og blive mere tilgængelig. Og hvis ja, hvad vil ministeren så gøre for at sikre, at alle forskere i langt højere grad tør at dele deres viden i den offentlige debat? Fordi meget kan man jo sige om de sociale medier og der, hvor debatten den er hård, men det er jo også nogle gange de steder, hvor at vi faktisk kan komme ud til rigtig mange af borgerne. Hvis der kunne komme nogle lidt mere konkrete bud på det. Tak.
Tak for det. Jeg har ikke flere på talerlisten, og vi har sådan et kvarters tid tilbage, men så bare sige også til jer, der sidder med derude, at hvis man gerne vil have ordet, så er det nok ved at være, at man skal melde sig. Men nu får ministeren ordet til besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Jeg synes egentlig, Victoria Velasquez får givet jo et udmærket eksempel på, hvordan man politisk godt kan sige, at her er der noget, vi gerne vil have forsket mere i. Vi har for nylig sat gang i at skulle jo arbejde mere med børneforskning, pædagogisk forskning 0-6 års alderen. Der siger vi jo fra politisk hold, her har vi brug for at vide mere. Vi vil ikke beslutte, hvad resultaterne bliver. Det bliver forskere og andre, der sørger for, at det har den kvalitet og gyldighed, som det skal have, men vi har en politisk prioritering om, at der er et felt, vi har behov for at forske mere i. Og det er jo fuldstændig i orden. Og det er også i orden, at politikere udfordrer forskning, ligesom man ville have gjort det på universitetet forinden, når der er lavet reviews og andre diskussioner, der gør, at man overhovedet publicerer noget. Så må politikere jo også godt det. Og så kan universitetet jo indgå i diskussionen og overveje, om der er en stor nok pluralisme på et forskningsfelt. Og sige, hvorfor man har valgt at lave noget bestemt forskning, og gøre ad for, hvorfor at videnskabelige metoder og resultater, de er fuldstændig som de skal være. Og det er jo en del af hele den diskussion, der er også, når en forskning så kommer ud i det offentlige rum. Og det mener jeg er helt på sin plads, at det er sådan. Og det man så skal lade være med, det er jo at prøve på at undertrykke bestemte resultater, eller sige, at der er noget, vi simpelthen ikke vil vide noget om, at forhindre universiteter i at lave forskning inden for bestemte felter, eller at bestemte forskere foretager den. Som jeg prøvede at sige i min indledning også, inden vi lidt kom ind også i nogle af de diskussioner, der har været forud, så lægger regeringen og lægger jeg meget vægt på, at forskning bliver formidlet, og det ikke er noget, der indgår i snævre forskerkredse, men altså bliver formidlet, bliver en del af en mere oplyst offentlig debat, og i det hele taget, at viden bliver udbredt. Og det er der jo forskellige politiske tiltag til at gøre, som er sat i værk tidligere, som vi jo fortsætter med at arbejde med. Videnskab.dk, i sidste uge uddelte vi Eliteforsk-priserne, andre ting, der jo giver en opmærksomhed på virkelig god dansk forskning, der bliver lavet, og som bliver mere tilgængelig. Til foråret kommer vi igen til at have forskningsdøgn og andre måder for at prøve at få sådan en mere folkelig og udadvendt formidling af mange forskellige slags forskning. Og så er det jo simpelthen også en del af universiteternes egen opgave at sørge for, at der altså bliver en formidling af den forskning, som finder sted. Og det synes jeg egentlig, at vi har gode rammer for at gøre, men det samråd i dag jo meget relevant påpeger, det er, at vi også skal forsvare den lyst til at formidle. Og ikke mindst kan vi jo have en, altså vi kan jo have en politisk diskussion om, hvordan vi diskuterer forskning, men som jeg også var inde på i min indledning, ikke mindst hvor det bliver meget personligt, hadefuldt, truende, som nogen oplever, når de indgår, ikke mindst i diskussioner på sociale medier. Det er vi nødt til at tage alvorligt som samfund, både af hensyn til forskning og formidlingen af den, men også i forhold til den politiske diskussion, vi har i vores samfund, og den skal blive ved med at være ordentlig at være i, både for forskere, for politikere og for almindelige borgere.
Tak. Victoria Velasquez, værsgo.
Jamen, jeg tror, jeg bliver nødt til lige at holde lidt fast, inden vi når til at komme med de afrundende bemærkninger. Og det er fordi, jeg er enig i, at der er, i forhold til de sociale medier, der kan være problemer omkring det, der gør man ikke til at ytre sig. Jeg tror også, det kan være nogle andre ting. Prekære ansættelser, projektansættelser. Man er nervøs i forhold til ens fremtidige arbejdsliv og alle de der ting. Det tror jeg også kan være en anden faktor. Men jeg savner lidt mere kød på, hvad ministeren tænker om sin egen fremtidige rolle og den rolle, Folketinget, folkevalgte politikere og ministre spiller også i denne her diskussion. Og det synes jeg er ret vigtigt, at vi tager ansvar for. Også når det er, at vi ser, at der har været, og det er jo politikere fra ministerens eget parti, som meget direkte har været ude og mistænkeliggøre forskere i rigtig høj grad. Men også denne her vedtagelsestekst, vi har kørt rundt omkring, som også skaber denne her usikkerhed og betvivler forskningsmiljøet. På den ene side, men på den anden side, så er der jo også kommet fra ministeriet selv. Det er så den tidligere minister, der skrev, at der faktisk ikke er noget, nu skal jeg sørge for at citere det rigtigt et øjeblik, at der ikke er noget, der tyder på, at forskningen i Danmark ikke længere bygger på anerkendte metoder og teorier og fagfællebedømt vurdering. Heller ikke i de forskningsfelter, som vi har diskuteret her. Og det synes jeg bare, det skaber da også lidt et mudret billede, hvis man på den ene side kommer med et ministersvar om, der er faktisk ikke noget, der indikerer, at der skulle være nogle problemer her. Og så samtidig også sender det der andet signal med, at der er noget galt. Og egentlig ikke tager afstand fra de politikere fra ens eget parti, som går ind og laver de her angreb. Sammen med højrefløjen. Så jeg har måske lidt brug for at høre, hvad ministerens overvejelser er om politikernes rolle i hele denne her del omkring forskeres ytrings- og forskningsfrihed, før vi begynder at runde samrådet af.
Ministeren.
Tak for det. Victoria Velasquez med de to V'er i navnet, der også tidligere har præsenteret sig for mig som vedholdende venlig, demonstrerer det jo også i samrådet her og holder fast, og det er jo fuldstændig fair. Og jeg kan jo godt høre, hvad der bliver ledt efter. Og jeg vil bare sige, at hverken jeg eller min forgænger har stillet sig op på Folketingets talerstol og ment om bestemte forskningsfelter eller navngivende forskere, at det ikke var ordentligt, det de havde lavet, eller de ikke skulle have lov til at udgive det, der er blevet udgivet, eller skulle kunne gøre det i fremtiden. Jeg synes, det er jo til gengæld fair at sige, at det heller ikke må blive sådan, at politikere aldrig må mene noget om forskning, eller om bestemte forskningsprojekter, eller om der er en tilstrækkelig belysning af forskellige emner inden for et forskningsfelt. Det bliver så universiteterne, der jo kommer til at overveje, er der hold i den kritik, og deres frihed til at beslutte sig for, er der noget, vi skal gøre mere inden for et eller andet forskningsfelt. Men det er legitimt at have den diskussion. Det vi selvfølgelig skal sørge for, er, at det er på en måde, som er ordentlig og redelig. Og det mener jeg også er det, der har været tilfældet fra regeringens side. Og at den vedtagelsestekst absolut ikke er eksempel på det modsatte, men jo som afrunding på og opsamling på en diskussion hen over foråret, meget tydeligt slår universitetets selvregulering fast i den tekst. Så jeg, i stedet for at forholde mig til, hvad andre har sagt, der vil egentlig bare gerne igen slå fast, at det er vigtigt, at der på universitetet er den frie tanke, at den er der plads til, der er ytringsfrihed, pluralisme i forskningen og forskningsfrihed, og det jo ikke skal være sådan indgroede normer eller pres fra politikere eller private eller andre, der afgør, hvad der bliver forsket i eller hvilke resultater man hvor aktivt publicerer. Og det er regeringens syn på det spørgsmål, og det vil vi forsvare og holde i hævd. Jeg vil gøre det i min dialog med universiteterne og gerne blive ved med at bore ned i, hvad er det, der skal til for, at man ikke holder sig tilbage fra at deltage i den offentlige debat og være tilgængelig i den offentlige debat. Og det skal selvfølgelig være sådan, at ligesom man kan holde til som forsker at være i en kritisk diskussion på sit universitet og med andre forskere, at så skal man også kunne holde til at blive modsagt i den offentlige diskussion. Vi skylder at gøre det på en ordentlig måde som politikere og holde os til sagen, og det vil jeg også gøre som minister.
Tak. Så tænker vi nærmere os afrunding på samrådet, og derfor får samrådsspørgeren selvfølgelig muligheden for et afsluttende spørgsmål eller afsluttende bemærkning. Det er jo frivilligt. Men værsgo, Victoria.
Tak for det. Så må jeg jo vurdere, om der ligger implicit et spørgsmål i eller ej i den afsluttende kommentar. Jamen tak til fremmødte, også dem, som er med digitalt, og dem, som er mødt ind her i salen, og selvfølgelig også til ministeren for fremmødet og for besvarelserne på de mange spørgsmål. Jeg hører, hvad ministeren siger til slut, men jeg synes faktisk, at der er noget positivt i nogle af de tilkendegivelser, der også kommer. Og så kan det være, at det er min egen konklusion og tolkning og analyse, men jeg synes faktisk, at der er et fokus på, på noget, som jeg håber tegner i retning af, at vi skal værne og beskytte forsknings- og ytringsfriheden for forskere. Jeg vil så dog alligevel give mig den frihed at blive ved med at følge op på det her, og også følge op på, hvad bliver ministeriets opfølgning på de dialogmøder, der kommer til at være med universiteterne. Det arbejde, vi skal til at indgå omkring tech-giganter og den offentlige debat. Hvad er det for nogle tiltag, der konkret kommer til at være der? Er der nogle andre løsninger, som vi kommer til at høre fra? For eksempel forskningsmiljøet, som kunne være vedkommende, som vi skal bringe til bordet. Og så alle de andre måder, hvor at vi ser, at forsknings- og ytringsfriheden bliver truet på, Og det værer sig generelt i forhold til politisk indblanding, men også i forhold til, vi skal til at forhandle forskningsreserven, at der er midler til fri forskning, at vi faktisk tager det ret alvorligt med, hvor meget kapitalinteresser kan spille ind i forhold til den forskning, der bliver lavet, den udvikling, vi ser, som jo er ret ekspansiv. De prekære arbejdsvilkår og den usikkerhed, som der også er blandt for eksempel PhD-ansatte osv. osv. Så der er nok at tage fat i, men tusind tak i hvert fald. Og ja, tak for det første samråd på det her resortområde for os begge to.
Tak for det. Og det lyder som om, der er rigeligt at tage fat på, så må ikke vi ses igen her, også med ministeren som selskab. Men tak for nu, og hermed afslutter vi det åbne samråd.
Det siger jeg også. Tak for nu.